No viimeisin yhteys on eilisillalta, jolloin internet alkoi taas toimia vähän paremmin. Ja alkoi tulla ihan solkenaan videoita näistä mielenosoituksista, jotka on aika väkivaltaisia. Ja tietysti tietyllä varauksella pitää näihinkin videoihin suhtautua, että kun paljon on propagandaakin liikkeellä. Mutta sieltä tuli niin paljon yhdenmukaisia videoita, mitä itsekin sain messengerini pullolleen tutuilta ihmisiltä, missä on erinäiset joukot, vaikea sanoa niiden videoiden perusteella ketkä, mutta aseelliset joukot on ampunut ihmisiä kumiluodeilla, kovilla luodeilla ja sitten turvallisuusjoukot vesitykeillä, kyynelkaasulla. Ja alunperinhän nämä alkoi nämä mielenosoitukset aika rauhallisesti, eli jo huhtikuussa, milloin oli viimeksi siellä, niin täällä Tahririn aukiolla oli jo mielenosoittajia paikan päällä aina muutaman kerran viikossa, yleensä viikonloppuisin, ja he rauhanomaisesti siellä seisoi mielenosoituskylttien kanssa ja vaati sitten parempia oloja ja vastusti korruptiota. Ja nyt ne sitten aika tarkalleen viikko sitten puhkesi sitten ne mielenosoitukset vähän rajummiksi, ja ihmiset alkoi vastustamaan hallitusta, ja nyt ne vaati jopa hallituksen eroa, ja aika väkivaltaiseksi se meni.
Niin, on puhuttu 100 kuolleista ja loukkaantuneita. Se haitari on liikkunut 3000 jopa 6000. Millaisia lukuja itselläsi on tiedossa?
No, viimeisin luku, minkä sain tutulta toimittajalta sieltä paikan päältä eilen illalla, niin hän sanoi, että villeimmät arviot menee sadoissa kuolleissa, mutta hän sanoi itse, että hold your horses, ja sanoi, että hän sanoisi, että noin 150 etelälähteitä, mitä hän nyt on itse katsonut ja on käynyt myös sairaaloissa. Ja sanoi, että loukkaantuneet on tuhansia, mutta sä eihän lähde arvioimaan, koska niitä on niin laajalla alueella. Ja sitten tuolta Etelä-Irakista Basrasta esimerkiksi on tullut vähän heikosti vielä tietoa, ja siellä on internet edelleen poikki.
No Riikka Eela ulkoministeriöstä, kuinka pahalta sinusta tämä tilanne näyttää?
Se näyttää pahalta. Mielenosoittajien syyt osoittaa mieltä on kovin ymmärrettäviä. On työttömyyttä, on näköalattomuutta, on erittäin pahoja ympäristöongelmia, jotka on johtanut esimerkiksi siihen, että täällä etelässä, missä tämä Basrakin sijaitsee, niin esimerkiksi maanviljelysmaa on hyvin käyttökelvotonta, ja kun ihmisen tulonlähde on ollut maatalous, niin se ammatti on mennyt. Sehän on hirvittävä tragedia, että ihmisten tällaisiin pyrkimyksiin, kun he vaatii parempaa yhteiskuntaa, niin vastataan luodeilla. Näinhän ei pitäisi olla. Nythän se hallitus julkaisi tämmöisen toimenpideohjelman, jossa oli niin kuin työllistämistoimia, asutustoimia, kaikkia mahdollisia tukitoimia. Siitähän taas näkee sit listasta, että se on tämmöinen hiukan liian kattava ollakseen realistinen, mutta toisaalta se myös osoittaa, että kyllä Irakin hallituksessakin ymmärretään, että mitkä ne tarpeet on ja miksi nämä ihmiset osoittavat mieltään.
Niin, Irakin armeijahan myönsi myös eilen ensimmäistä kertaa sitten mielenosoitusten alkamisen, että liiallista voimaa on käytetty siellä pääkaupungissa Bagdadissa, ja armeija on myös luvannut, että komentavia upseereita ollaan asettamassa vastuuseen kovista otteista. Niin mitä tämä tieto kertoo sinulle, Riikka Eela?
No, se kertoo siitä, että kyllä Irakissa ymmärretään, miten pitäisi toimia. Ja tässä ehkä myös tässä, että miten näihin mielenosoituksiin on vastattu väkivallalla, näkyy hiukan myös se, että Irakin demokratian historia on lyhyehkö. Ja varmasti on turvallisuusjoukoissa ihmisiä, jotka yksinkertaisesti he ei ole niin kuin tiennyt, että mikä on mielenosoitus ja miten siihen kuuluisi vastata.
Tarkoittaako se myös sitä, että Irakin hallitus tuntee olonsa huteraksi?
Joo, luulen näin, ja osittain tässä ehkä myös, kun sanotaan, että eilen ilmoitettiin, että armeija myöntää käyttäneensä liian kovia otteita, niin ehkä tässä vähän pelästyttiin länsimaiden reaktiotakin.
Kyllä.
Eli otettiin vähän takaisinpäin, ja esimerkiksi Sadr City, joka on yksi näitä levottomimpia alueita, aika tämmöinen fundamentaali shia-alue, mistä on lähtenyt aikaisemmin aika monet levottomuudet. Se on tosi köyhä alue, missä asuu noin 6 miljoonaa ihmistä tosi tiiviisti, ja siellä on paljon myös näitä tällaisia aika pahamaineisia shia-militioita, jotka sitten aika monesti sitten käyttää hyväksiäkin tätä köyhää väestöä, kouluttamatonta väestöä, aika syvästi uskonnollista väestöä. Niin sieltä on lähtenyt monet konfliktit, ja nyt näytti, että se on taas se Sadr City siellä keskipisteessä. Ja nyt sitten armeija, hän on lähtenyt vetäytymään sieltä ja siltä alueelta, ja siellähän ne pahimmat ampumisetkin tapahtui. Ihmiset on iloinut siitä, että se armeija on sieltä lähtee vetäytymään. No tosin nyt sitten armeija ollaan korvaamassa poliisilla. En tiedä, onko se hyvä vai huono.
Nämä mielenosoitukset alkoivat siis viime viikon tiistaina ja levisivät sitten Bagdadista eri puolille maata, muihinkin kaupunkeihin. Sytykkeen syyksi on kerrottu tällainen sankariksi nimetyn kenraalin erottamisen. Niina Järvenkylä, olet tavannutkin tämän kenraalin, niin millainen sankari hän on?
Joo, Al-Saedin tapasin 2017 Mosulissa, kun oli tämä Mosulin vapautustaistelu, niin siinä yhteydessä ensimmäisen kerran ja nyt toisen kerran huhtikuussa Bagdadissa. Ja hän on oikeasti tämmöinen kansansankari, voisi sanoa. Et silloin kun Mosul vapautettiin, niin Irakissa levisi ja uutistoimistojenkin kautta tämmöinen kuva, missä hän meni sitten Mosuliin sinne heti vapautuksen jälkeen ja halasi tällaista pikkutyttöä. Ja oli niin kuin siellä kansan parissa, että ihmiset todella niin kuin rakastaa häntä. Ja nyt sitten hänet siirrettiin, olisiko tässä nyt muutama viikko, pari-kolme viikkoa sitten syrjään, eli puolustusministeriössä johonkin tällaiseen hyllytysvirkaan. Ja virallinen selitys Irakissa on ollut tämä hallinnon kannalta, että puolustusvoimissa tehtävä kiertoa on. No totta kai, näinhän tapahtuu. Mutta aika erikoista on, että tämmöinen niin kuin sankari, kenraali siirretään yksi, kaksi todella niin kuin syrjään, ja sitten hän erosi tehtävästään.
No Riikka Ila, sellaista huutaa, että myös Iranilla olisi jotain tekemistä tämän erottamisen takana.
Joo, näin voi olla, mutta mä kuitenkin ehkä ottaisin nyt vähän etäisyyttä tällaisiin yksittäisiin tapahtumiin ja kiinnittäisin ennen kaikkea huomioon siihen, että Irak on maa, jota on syönyt sota vuosikymmeniä, ja aina kun sota on päättynyt, niin jotenkin se jälleenrakennus on jäänyt kesken, ja tavallisen irakilaisen näkökulmasta aina luvataan jotakin, joka ei toteudu. Sitä voi luvata kansainvälinen yhteisö tai sitä voi luvata Saddam Hussein tai kuka milloinkin. Irakillahan on mitä, silloin ehkä viidenneksi suurimmat öljyvarat maailmassa. Sillä olisi potentiaalia, ja se on ollut vauras maa, jossa koulutustaso on ollut ihan kohtalainen. Siellä on aina ollut hyvin epätasainen kehitys ja väestöryhmiä on vähän niin kuin peluutettu toisiaan vastaan, ja toiset on kokenut koko ajan jäävänsä niin kuin epäreilusti jälkeen muusta maasta. Mutta nyt siellä on tämä koko infra pitäisi rakentaa uudelleen. Siellä on niin paljon aiheita, jotka ikään kuin hakee sitä kanavaa, että miten ihmiset voisi osoittaa tyytymättömyyttä. Ja tämmöisessä tilanteessa symbolit, kuten sankarikenraalin hyllyttäminen, niin ne nousee niin kuin, tavallaan ne saa semmoisen suhteettoman arvon.
No kun nostit tämän, että periaatteessa vauras maa, suurimpia öljyntuottajia, niin
ei suurimpia öljyntuottajia, mutta heillä olisi suuret öljyvarat, niin, voisivat olla suurimpia.
Voisivat olla aivan Joo. totta. Hyvä täsmennys, mutta entä se sitten, se vauraus, mitä siellä on, niin minne se katoaa? Tarkoitan se raha, kenen taskuun?
No tällä hetkellä hän Sitä rahaa ei ole niin paljon kuin sitä voisi olla, mutta se on tyypillinen tällainen maa, jossa on jäänyt uudistukset tekemättä. Siellä on aivan valtava julkinen sektori, ja kun on valtava julkinen sektori, niin se tarkoittaa sitä, että maksetaan eläkkeitä esimerkiksi valtavalle määrälle ihmisiä, ja niillä eläkkeillä elää sitten ehkä koko suku. On korruptiota, on kaikki ne tyypilliset tällaisen maan ongelmat, jossa uudistukset on jäänyt kesken. Ja kuten jo aiemmin sanoin, niin Irakin hallitus kyllä, niin kuin tämä listakin osoitti, että he ymmärtää, mitä kaikkea pitäisi tehdä, mutta se työmäärä on ihan valtava.
Niin, Niina Järvi,
kyllä. Eli korruptio, minkä mainitsit, niin se on ehkä niitä suurimpia ongelmia, mitä vastaan osoitetaan mieltä. Ja nostaisin sitten toiseksi isommaksi korruptio lisäksi Iranin vaikutusvallan.
Aivan, siitä halusinkin kysyä, että minkälainen kuva Iranin vaikutusvallasta on sinulle syntynyt?
Mun mielestä se on valtava. Eli siellä on näitä Iranin rahoittamia puolisotilaisia shia-militioita paljon, joita on jonkun verran tutkinut paikan päälläkin. Ja samaten heistä on kirjoitettukin paljon, ja sieltä on todisteita, että heillä on suurvaikutusvalta, ja etenkin siellä Etelä-Irakissa. Ja nyt kun on nämä mielenosoitukset ollut, niin on jo todisteita siitä, että he on myös ollut siellä, niin kuin, jos ei nyt masinoimassa, niin ainakin provokaatioita järjestämässä paikan päällä. Eli kyllä Iranilla on iso vaikutusvalta Irakin tapahtumiin.
No, mikä on seuraus, jos vaikutusvalta kasvaa ikään kuin Irak?
No Iranhan hakee suurempaa vaikutusvaltaa Lähi-idässä kokonaisuutenaan, että sehän on niin kuin Iranin tavoite.
Toisaalta mä haluaisin tähän täydentää, että eihän Iraninkaan intressissä ole, että Irakissa olisi tämän tyyppisiä levottomuuksia, koska jos Irakin shiiat osoittaa mieltään, niin se saattaa levitä myös Iraniin, koska sielläkin on tyytymättömyyden aiheita. Ja tämä shiamilitiat on se, sillä tavalla niin kuin, kiinnostava ryhmä myös, että hehän oli, niin kuin, heillä oli aika iso asema tässä ISISin kukistamisessa. Ja nyt nämäkin joukot on tavallaan yksi työllistävä tekijä.
Ihan lyhyesti loppuun, Niina Järvenkylä. Miten arvioit, eskaloituuko tilanne vai rauhoittuuko?
Ei sitä pysty sanomaan. Epäilen, että se jatkuu epävakaana pitkään.